Vždy mám veľkú radosť, keď vás vidím. A priznám sa, že mám obrovskú radosť vždy, keď vidím aj náš tým, ako spolu môžeme slúžiť. My sme si naozaj prešli 9 mesiacmi predporodných radostí. Predporodných radostí, kedy sme sa spolu stretávali. Takže mám trošku hlasiť, že my to prosím vzadu. A preto, keď vidím, ako príde Míťo, Míňo, Maťko, naše manželky, ktoré sú plnohodnotnou súčasťou všetkého, čo robíme, a vidím Maťka, ako vyslúhuje večeru Pánovu so slzami v očiach, ja mám z toho obrovskú radosť, pretože sú to tak vzácni Boží ľudia. A toto bol môj sen, toto bol vždy môj sen. Vidieť cirkev ako rodinu, kde to nie je o jednom človeku, o celebritách a o úžasných veľkých slovách, ale kde to je o nás, kde každý príde a priniesie to, čo má, to, čo mu Boh zveril, to, čo mu Boh dal a priniesie to na spoločný užitok všetkých. Mám obrovskú radosť, niekedy sa mi chce plakať, niekedy sa mi chce smiať, že môžem byť spolu, môžem byť jeho nevestou, môžem byť jeho cirkvou. My nechodíme do cirkvi. OK, my sme cirkev. A nie sme ľudia, ktorí chodia do cirkvi, sme cirkev, ktorá chodí k ľuďom. Ktorá sa vysiela ako všetkým stráteným synom a dcerám a túži vykričať svojimi slovami, ale nech naše skutky vždy predbehnú naše slova. A náš život nech je tým najväčším svedectvom. Naša láska pre Pána, pre ľudí okolo nás, že On je dobrý, On je milujúci. A to je to posolstvo, ktoré chceme priniesť tomuto mestu, to je to posolstvo, ktoré chceme priniesť celé Bratislava, celému Slovensku, je to, že tam v nebi je jeden úžasný milujúci Otec, ktorý poslal svojho Syna preto, aby táto osirotená planéta viac nemusela byť osirotená. A preto, aby vedela, aký je Boh dobrý a milujúci. Takže vítajte aj tí, ktorí ste prišli úplne prvýkrát medzi nás. A my sa nesnažíme nejako naše stretnutia propagovať ani zvolávať kresťanov a ľudí z iných zborov. Naše srdce je zasahovať ľudí, ktorí zažili a možno počuli takéto otcovo volanie. A asi preto ste aj tu. A sme veľmi vďační za každého z vás, či ste tu nadlhšie alebo na návšteve. To naše tretie stretnutie takto spolu, takže my sa tak len rozbijáme, hej, máte s nami trpezlivosť. Ale Otcov dom bola vízia, ktorú som ja nezrodil, ale ktorej som sa asi ja zrodil nejakým spôsobom, kedy Boh vložil niečo do môjho srdca. A to, čo je pre nás dôležité, si môžete všetko prečítať v tejto krásnej brožúrke, asi ju tam aj máte. Naša vízia je to, aby každý bol synom a dcerou. Či sú to tí stratení synovia a dcery, ktorí sa hľadajú niekde, hľadajú v kariére, hľadajú vo výkone, hľadajú v úspechu a vo veci. A vďaka Bohu za to, to sú všetko dobré veci, ktoré však majú byť ovocím nášho vzťahu s ním, nie našou snahou, nejak sa zapáčiť Bohu alebo ľuďom. A rovnako povolávame všetkých synov a dcery so syndromom staršieho brata. Viete asi, o akom syndrome hovorím? Kedy sa marnotratný syn vrátil do svojho domu. A hovorím to preto, že si myslím, že cirkev sa nachádza alebo nachádzala niekde na tom mieste, kde ten starší brat hovorí: oče, tento sa tu vrátil s prostitútkami, premral všetko naše rodiny, celý náš rodinný biznis, všetko dedičstvo a ty sa tu tešíš, oslavuješ ho a ja ti tu verne slúžim celý život. Lukáš 15. kapitola, dodržiavam zákon a mne si ani len nezabil nejaké malé kozliatka, aby som sa potešil so svojimi priateľmi. Tento syndrom vymiera v cirkvi. Mám pre vás dobrú správu. Syndrom starších synov a dcer, ktorí majú pocit, že Bože, celý život chodím do cirkvi a všetko dodržiavam a nemám radosť a nemám pokoj v srdci. Ani sa niekedy neteším do cirkvi. To zomiera. Pretože cirkev si ty a ja. Cirkev nie je budova, cirkev nie je miesto, kde prídem v nedeľu alebo v sobotu alebo kedykoľvek iné, aby som si odfajkol niečo svoje. Cirkev si ty a ja. Slávna Ježišova nevesta, ktorá sa pripravuje na náš, ako sme minule hovorili, svadobný tanec. Ja pred našou svadbou sme s Martinkou chodili na tanečnú prípravu. Normálne som išiel za pašom, za staršostom, hovorím, že počúvajte, viem, že v našich apoštolských kruhoch s týmto môže byť problém, takže vám to chcem povedať na rovinu. Veľmi sa teším na to, ako si zatancujem so svojou manželkou na našej svadbe. Takže chodíme na tanečnú prípravu a chodili sme 3 mesiace. Po skončení 3 mesiacov prišiel pán, ako sa volal? Mrva ma napadlo, ale nebol. A tak to volal, nie? Fakt pán Mrva, ale nie Maťo Mrva, od toho by som sa nechcel učiť tancovať. Ale nechcel, Maťko, keď počuješ túto nahrávku, si úžasný. Tak po skončení došiel za mnou a hovorí, takže Vlado, ďakujeme. Sme rádi, že ste tu boli s nami posledné 3 mesiace a veľa zdaru. A potom sa otočil ku Martinke. My sme ešte neboli manželia, a o to citlivé, že to pre mňa bolo. A vy, slečná Otrbová, pre vás máme kurz pre pokročilých, kde vás pozývam. Ľudia, som tam vstal. Ja pozrám na neho, že počkaj, akože, haló, ako viete, keď sa cítite byť ignorovaný, odmietnutý. Proste nepochopený a on ma úplne poslal do keľu a potom Martinke ponúkol ďalšie pokračovanie v kurze pre pokročilých. Vďaka Bohu Duch Svätý k nej prehovoril, samozrejme, že sa neprihlásila. Ale čo som tým chcel povedať, asi nič veľmi hlboké, ale to hlavne, že my sa pripravujeme na tanec s našim ženichom. On si príde pred cirkev, ktorá je slávna, ktorá je posvetená, ktorá je radosná. Videli ste niekedy nešťastnú nevestu v deň svadby? Ja som videl vystresované nevesty, keďže som mal párkrát príležitosť. Videl som aj vystresovaných ženichov. Že Maťko skláne hlavu. Moja prvá svadba, môj prvý sobáš, ktorý... Ja som bol asi viac vystresovaný, než oni sami, lebo proste to bola úplne nová vec pre mňa. A Maťko celý svoj manželský sľub povedal mne. Maťo sa pozerá na mňa a sľubujem ti, Barborka. Pamätáte si to, Barborka s Maťkom už si to vyriešili, odpustili. Ale Barborka sa pozerá na Maťa, pozerá na mňa a hovorí, počkaj, ja, ona sa cítila asi ja, asi tak ako ja pri tom učiteľovi tanca, že počkajte, tu akože o koho tu vlastne ide, hej? Pretože Maťko celý sľub, on bol tak zamrznutý, že celý sľub sľubujem ti. A potom Martin, potom Barborka ho tak nejak poťukala a Maťko, že viete to predstaviť týchto dvoch snubencov, bolo to nesmierne krásne. Boli možno vystresovaní, ale veľmi sa tešili. Tak to má byť. Nevesta sa vždy teší na svojho ženicha. A my vieme to, že žijeme v posledných časoch. Teologicky posledné časy nastali vyliatím Ducha Svätého. To, že Pán je blízko, je druhá vec. Ale príde si pre nevestu, ktorá bude posvetená, slávna. To neznamená, že pôjde o jej kráľovstva, o jej značky, o jej denominácie, o jej veci, ale bude odrážať Božiu slávu. A čo je Božia sláva? Lekcia číslo 1 spred troch týždňov. Božia prejavená dobrota. Mojžiš sa modlí, Bože, zjav mi svoju slavu. A na to Boh reaguje v Exodus 33. Ja dovolím, aby celá moja dobrota prešla popre teba. Kňazi v chráme, pri otvorení Šalamúnovho chrámu, padajú tvárou k zemi. Vy, čo ste s nami neboli, domáca úloha si doštudovať. Toto je 1. kráľov 8. kapitola a 2. kronickým 7. kapitola. Padajú tvárou k zemi a volajú čo? Boh je dobrý. Chápeš? Starý zákon? Božia sláva naplnila chrám, takže kňazi nevedeli uctievať a ich prvá spontánna reakcia na to, čo zažívali, bolo to, že wow, pomôžte nám. Boh je dobrý. Nie, že wow, Boh je strašný a príde súdiť svet, ako to niektorí populárni kazatelia kážu. On raz príde. Bože slovo rozlišuje medzi poslednými dňami a posledným dňom. Včera sme mali o tom s Vítkom úžasnú debatu, išli sme do hebrejčiny, to som viac nechal na neho. Dnes žijeme v období posledných dní, dní milosti. Potom máme jeden z eschatologického hľadiska posledných časov, jeden deň, ten veľký hrozný deň Hospodinov, ktorý je nazvaný súdnym dňom. Preto my ako cirkev, prečo by sme chceli súdiť to, čo si Boh nechal a vyhradil tomu jeden deň na konci vekov? Namiesto toho on nás učinil služobníkmi novej zmluvy, služobníkmi zmierenia, ktorí chodia a hovoria, zmierte sa s Bohom. Služobníkmi zmierenia novej zmluvy. Toto všetko, do čoho vstupujeme, je obdobie, kedy Božia cirkev znovu začne fungovať v moci. Keď dôvod, keď sme s Martinkou odchádzali do štátu, bolo to, Bože, my túžime vidieť Tvoju moc. Nie kvôli našim divom a zázrakom, aby my sme si niečo dokázali, ale jednoducho bez Tvojej moci tento svet nikdy neuvidí Tvoju dobrotu. Prísť a kázať evanjelium bez toho, aby slepí videli, chromí chodili a ľudia v depresii boli uzdravení, je pekné. Ale to, čo skutočne mení srdce človeka, je keď zažijú Božiu moc, zažijú Božiu lásku. Ja neviem ako vy, ja mám v sebe obrovskú túžbu, obrovský hlad slúžiť našej spoločnosti nielen svojimi slovami, ale v Božej moci. On povedal, vy pôjdete a budete konať väčšie veci než ja. Ja neviem ako vy, buď sa môžeš týmto veršom nechať absolútne pochovať a povedať si, tak ja som odpísaný, pretože ja tak poďakujem za dobrú pizzu pánovi, ale ako na väčšie modlitby si moc netrúfam. Alebo to zobrať ako pozvanie a výzvu a povedať, páne, takúto cirkev vidím a v takéto cirkvi chcem byť súčasťou. To, čo tomu však predchádza, a to sú v podstate naše hodnoty, ktoré sme si písali, ktoré sme vnímali, že je to 5 veľmi dôležitých pilierov pre Otcov dom, tá prvá je Božia prítomnosť. Tá druhá, ktorá predstavuje určitú úrodnú pôdu pre všetky ďalšie veci, o ktorých budeme v Otcovom dome rozprávať, je zdravá identita. Zdravá identita je to, keď o sebe nemyslíš viac, než kým si, ale rovnako poviem, že je to, keď o sebe nezmýšľaš menej, než si. Jeden text z Izaiáša, ktorý by som vám tomu chcel prečítať. Hovorí nasledovne, potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Wow, potešujte môj ľud. Úžasná výsada. Že sa skončila jeho otrocká služba a zmierená jeho vina. Že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Táto stát hovorí o izraelskom národe, ale koľko sa zviete, že Božie slovo je aplikovateľné. Duch Svätý si môže použiť každý jeden verš a musíme si dať vždy pozor na to, aby sme nevytrhávali veci z kontextu. Ale viem, že toto hovorí aj pre obdobie cirkvi, v ktorej sa cirkev nachádza. Otrocká služba. Božie slovo hovorí, že Boh nám dal Ducha Svätého, ktorý volá v našom srdci Abba Oče, že už nie sme viac otroci, aby sme sa znova báli. Už nie sme viac otrokmi hriechu, ale sme Boží synovia a Božie dcery. Rimanom 8. kapitola. My sme v tomto období, Pán si nás berie z mentality otroka, z mentality sluhu. Hej. Ježiš povedal, ja vás už nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ja vás nazývam priateľmi. Sedeli spolu pri stole, pri poslednej večeri. Čo robia priatelia? Priatelia spolu snívajú. Priatelia sa rozprávajú. A Ježiš zrazu nám odhaluje jedno úžasné tajomstvo, hovorí, počuj, ale ty si nebol stvorený len preto, aby si spĺňal nejaké kozmické zákony, čo môžeš a čo nemôžeš. To hovorí náboženstvo. Toto môžeš, toto nemôžeš. Áno, Božie slovo je tým najlepším manuálom na život, určité brehy pre rieku nášho života, ktorý hovorí, pokiaľ ostaneš niekde tu, medzi týmito brehmi, a preto ti dávam svoje slovo, preto som ti dal desatoro a preto všetky princípy Božieho slova, tak sa ti bude dobre dariť. Náboženstvo z toho robí príkazy a zákazy. Ale vzťah s Ježišom z toho robí bezpečnú zónu, kde ty môžeš byť naplno slobodný. Tak ako keby ti priateľ povedal, počuj, potiaľ to, kľudne tancuj, vlajkuj, ale tuto potom jeden obrovský útes a tam 500 metrový zraz. Neviem, ako by sa to dal ako veľmi dobrú radu od priateľa. Hej. A to je Božie slovo pre nás. To je zamilovaný list princípov požehnania. Hej. A tu sa ďalej píše, že čuj, kto si volá na púšti, pripravujte cestu Hospodinovi, na stepy urovnávajte hradsku nášho Boha. Keď sme sa tu stretli minulý týždeň, tak Alenka prišla za nami z Martinku a vravila, že videla taký obraz, ako si pán buduje cestu. A nechcem niečo poplieť, ale bolo to akoby aj z kameňov, aj z drahokamov a zo vzácnych kameňov. A ako sa pripravuje určitá cesta pre pána. A ja verím tomu, že my sme a túžime byť takouto pristávacou dráhu pre jeho slávu, aby prišla. Naše životy ako kamienky, ktoré sa zhrnú, Bože slovo, ak ma vy nebudete chváliť, tak kamene budú chváliť. Takže buďme radšej my tie kamene, ktoré ho chvália a ktorému pripravia túto cestu preto, aby on mohol medzi nás prísť, aby tu mal medzi nami svoj chrám. On povedal, moje kráľovstvo už je medzi vami. Príliš veľa kresťanov sa teší do neba, pritom Ježiš povedal, počkajte, ale ja prinesiem aj so všetkými svätými nebo k vám. Nebo nie je o tom, že ťa má pripraviť na to, ako pretrpieť tento svet a potom sa tešiť so svojím lístkom, aby si nás pán žiteľ to zobral. Jeho kráľstvo je už teraz tu medzi nami a ty a ja máme výsadu mu pripravovať cestu, aby on prišiel a dal sa poznať každému stvoreniu, lebo to je jeho srdce. Preto Ježiš prišiel. Jan 3,16, lebo tak Boh miloval svet, že dal svoje narodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezajednul, ale mal život večný. A ďalší verš, Jan 3,17, hovorí, a neposlal svojho syna preto, aby súdil svet, ale preto, aby ho spasil. A my mu pripravujeme cestu na to, aby celé stvorenstvo. V Rimanom 8. kapitoli, lekcia číslo 2 z minulého týždňa, sme si hovorili, že celé stvorenstvo čaká na zjavenie koho? Viac služobníkov. Vieš, Vlado, potrebujeme viac makať. Viac makať. Postaviť sa na každý roh ulice a tam potom búchať ľudí Bibliu o hlavu. Potrebujeme viacej makať, viacej služobníkov. Amen. Viacej služobníkov do žatvy. Ale viete, aký služobníkov hľadá pán? Tí, ktorí vedia, kým sú v ňom a kým je on v nich. Už nie viac sluhovia, ktorí sa niekedy aj cez svoju službu snažia vykompenzovať si svoje vlastné veci a vlastné neistoty. Ale slobodných synov a slobodné dcery, ktorí s radosťou pôjdu a budú každému stvoreniu hovoriť o láske. A tu sa ďalej píše, nech sa zdvihne každé údolie a nech sa zníži každý horný kopec. Verím, že každé údolie reprezentuje tie oblasti v našom živote, ktoré ešte nezažili to, kým naozaj si a v Bohu. Falošná pokora ti hovorí, vieš, ja som taký nikto a ešte niečo v nás sa ozýva, ono sa to možno Bohu páči, keď sa ja stále ponižujem pred ním. Či môže dielo povedať svojmu majstrovi, že ako si ma to stvoril? Falošná pokora hovorí, jo, ty si taký biedný a slabý. Vieš, aká je pravda o tebe? Ty si mocný v Bohu, ktorý je tvojou silou. Keby si bol vedomý toho, kým si v ňom, tak by si nikdy neriešil všetky svoje komplexy a všetky svoje veci a nesnažil sa nejako ešte nebodaj Bohu zapáčiť svojou slabosťou. Keď poznáme to, kým sme v ňom, každé údolie je vyrovnané. Každá úroveň a každá oblasť neistoty je priestorom pre jeho istotu a jeho slávu, aby bola dokázaná. Hovorím tým, že nemáme chyby, že sme bez chyby, absolútne nie. Hovorím len o tom, že diabol sa stále bude snažiť ako žalobca bráto a hovorí ti, na čo nemáš. Prečo to nemôžeš? Prečo sa nemôžeš ísť modliť za chorých? Prečo to a to a to? Prečo si diskvalifikovaný? Hanba a vina nikdy nie je jazykom Ducha Svätého. Usvedčenie je jazyk Ducha Svätého, ktorý keď nás usvedčí z hriechu, vždy nám zaobstará cestu von. Diabol príde a bude vyposúvať pocit hanby a viny, aby ťa zaciklil, aby ťa zavrel do klietky otroctva. A preto každé údolenie je vyvýšené aj dnes na tomto mieste. Každá neistota, každá slabá oblasť nech sa stane priestorom pre Božiu slávu. A ďalej sa vyšia, nech každý vrch i kopec sa zníži. A naše sebectvo, naša pýcha. Akákoľvek oblasť nášho života, kde si myslíme, že my to zvládneme sami. Chcem ti povedať, že kým si vedomý toho, že v Bohu všetko zmôžeš, tak v Bohu všetko zmôžeš. Ak si myslíš, že ty všetko zmôžeš, ja ti to veľmi prajem, ale podľa Božieho slova si na ceste do zahynutia. Preto nie je priestor pre pýchu. Niekto za mnou príde a povie mi, Vlado, ale keď ty stále hovoríš o tom, aký sme my mocní v Bohu, nevedie to ľudí k pýche? Ak hovorím, že som mocný v Bohu a že viem, kým som v ňom, tak sláva nepatrí mne. Lebo on nás učinil tým, kým sme. On nás stvoril na svoj obraz. Na svoj obraz, aby sme kráčali, aby Ježiš bol našim príkladom, aby Ježiš bol našim vzorom. A ďalej sa píše, že všetko nerovné nech je rovinou a hrbolaté kraje rovným údolím. Všetky pokrývané pohľady. Ako vidíš Boha, ako vidíš seba samého, ako vidíš iných ľudí okolo seba. Luboš to dnes veľmi dobre povedal, aj v tom poradí, ako on to povedal. Najprv milovať Pána. Skrze Božiu lásku dokážeš milovať a prijať seba samého. Boha neosláviš tým, ak sa neprijímaš a hovoríš, že nie si dosť pekná, alebo že nie si dosť dobrý. Okay? Falošná pokora hovorí, že toto nejako by sa patrilo. Ale to nie je pravda. My ako Božie stvorenie máme výsledok povedať, Otecko, ďakujem ti. Ešte predtým, než som bol počatý v lone svojej matky, ty si ma povolal, ty si ma predurčil, ty si ma stvoril. A či mám niečo príliš málo alebo príliš veľa, ja ti ďakujem, že som stvorený na tvoj obraz. A prijímam seba samého taký, aký som. Úžasné miesto slobody, ku ktorému každému z vás pozývam. A každý pokrývaný pohľad je zrazu vyrovnaný, lebo vidíme sa v obraze Ježiša Krista a jeho spravodlivosti, toho, čo on za nás spravil na kríži. Aj s našimi silnými stránkami, aj s našimi slabými stránkami. Vieš povedať Bohu, Pane, ďakujem ti za seba. Niektorí to potrebujete povedať možno aj teraz. Pane, ďakujem ti za seba. Ďakujem ti za to, že ty si ma poslal. Ty si ma stvoril na svoj obraz, aby som bol darom pre moje okolie. Že ty túžiš svietiť skrze mňa. A ja dnes prijímam seba samého. Ja dnes prijímam seba samý. Takého, aký som. Takú, aká som. A už ďalej odmietam odvrávať svojmu hrnčiarovi, svojmu stvoriteľovi, že čo urobil dobré, čo urobil zle. Ja ti dnes hovorím, ďakujem. Ďakujem ti za môj široký nos. Ďakujem ti. Lebo sa zjaví sláva Hospodinova a každý to na nás uvidí. Lebo ústa Hospodinové prehovorili. Naša identita sa neodvíja od našich pozícií a vecí, ktoré sme v živote všetky dosiahli. Ja si nesmierne vážim excelentnosť. Viem, že v tejto miestnosti máme ľudí, ktorí sú úžasne šikovní, úžasne nadaní, úžasne talentovaní. Nech Boh je oslávený v práci našich rúk alebo našej mysle alebo vo všetkom, čo robíme. Ale moja identita nezávisí od mojich úspechov alebo neúspechov. Ak áno, tak som naozaj otrokom svojich okolností, som otrokom svojho stavu na účte, som otrokom svojej reputácie, som otrokom pohľadov iných ľudí. Naša identita je pevne postavená na jednej jedinej skale, ktorou je Ježiš Kristus. A je nájdená v poznaní toho, že ty si milovaný Boží syn a milovaná Božia dcerka. Tak ako keď Ježiš prišiel, aby sa dal pokrstiť Jánom Krstiteľom a zrazu bolo otvorené nebo nad ním, zostúpila holubica a on počul hlas svojho nebeského Otca. Toto je môj milovaný syn, v ňom mám zalúbené. wow, Boh ťa nielen miluje, on je do teba zamilovaný. Niekedy už to slovo Boh ma miluje sa môže stať takým, že niekedy aj slovo Boh ma má rád mi padne tak dobre. Pretože viem, že túži byť môjim priateľom. Boh je do teba zamilovaný. On sa kúcha zo svojho stvorenstva. A Božie slovo v Rímanom, čo som si vravil minulý týždeň, hovorí o tom, že celé stvorenstvo čaká na zjavenie Božích synov a dcér. Preto je tak strašne dôležité, aby sme najprv poriešili našu identitu v Bohu. Predtým, než budeme ďalej hovoriť o rodine, o moci, o proroctvách a o veciach, my potrebujeme najprv vedieť, kým sme, aby tieto veci stali na pevnom základe toho, kým je Kristus v nás a toho, kým my sme v Kristovi. Preto je zdravá identita tak veľmi dôležitá. Ďalej sa tam píše o tom, že cirkev očakáva synovstvo. Rímanom 8. kapitol, nepamätám si presne ten verš, myslím, že 21. Cirkev očakáva prvenstvo. My máme prvotiny, teda očakáva synovstvo, my máme prvotiny synovstva. A Duch Svätý vzdychá nevysloviteľnými zvukmi sa prihovára za otcovú vôľu, aby ty si prišiel na to miesto, kde vieš, kým si v dom. Boh to vie, čaká na teba. Diabol to vie a bojí sa. Pretože kým bude cirkev držaná v otroctve, alebo v mentalite otroka, alebo sluhu, tak nikdy nemôže prijať dedičstvo Božích detí, ktoré Boh pre nás pripravil. Sluha nikdy nič nezdedil, len syn a dcera je právnym dedičom Božích zaslúbení. Preto je to tak veľmi dôležité a minulý týždeň sme si začali hovoriť niektoré veci, ktoré kde môžeme ako keby vidieť, kde sme na tom ešte v obnove nášho zmýšľania. Ja som si istý, že každý jeden z vás, ako vás tu vidím a niektorých poznám veľmi dobrá, niektorých spoznávam, ste spravili Ježiša Pána svojho života. Amen. Hej. Že vo vašom srdci už nežije nikto iný. Ja som veľakrát sa tak modlil, Páne, odovzdávam ti svoje srdce na chválach, to spievame a my tu mám dobrý návrh na pieseň, odovzdávam ti svoju mysel. Pretože v jednom bode Duch Svätý ku mne hovorí, že Vladu, ja už celé tvoje srdce mám. Ale to, na čo chcem naozaj pracovať, je tvoja mysel. Rímanom 12.2 hovorí, buďte premenení tým, že obnovíte svoje zmýšľanie. Že zmeníte spôsob, akým rozmýšľate o vašom nebeskom Otcovi, akým rozmýšľate o sebe, akým rozmýšľate o iných ľuďoch. A preto sme pre vás pripravili takýto materiálik. Pozreli ste si ho niekto doma? Ako v Otcovom dome máme domáce úlohy. Ja viem, že to je pre niektorých z vás úplne trauma zo strednej školy a vysokej, ale ak ich nemáte, tak tam sú papiere, môžete mi neopäť tam ich rozdať. Tu sú na tomto stole hneď. Tu. No, super. Ak ich nemáte, a toto má byť určitá pomôcka, ktorú sme pre vás spravili, kde sme minulý týždeň sme si prešli tú prvú polovicu, a teraz len veľmi krátko by som chcel prejsť ešte niektoré ďalšie. A skončili sme pri seba obraze, ako sa vidíš. A sirota rozmýšľa tak, že je tam seba neprijatie, nespokojnosť so sebou samým, porovnávanie sa s inými. Určitá nedoprajnosť, môže to byť niekedy až žiarlivosť. Ako sa dokážeš tešiť s úspechom iných, strašne veľa hovorí o tom, kde sa ty sám nachádzaš. Ak sa cítiš byť ohrozený úspechom svojho bračeka alebo sestričky, tak ti ženám uzdravenie. Nech Pán uzdraví v tom srdci čokoľvek, čo treba uzdraviť. Hej. Ako reagujeme, keď príde za tebou kolega a povie ti, že ho povýšili v práci a teba nepovýšili. Wow. A zatiaľ, čo syn a dcera má pozitívny a zdravý sebaobraz, pretože pozná svoju hodnotu v Bohu. Ďalšia oblasť je zdroj potešenia. Sirota duchovná hľada potešenie v nepravých záľubách, závislosti, nutkania, únik, zanepráznenosť. Wow, to sme sa fakt dali. Prehnané aktívnych v náboženských veciach. Niekedy tvoje chodenie na modlitby, konferencie a všetky ďalšie aktivity nemusia byť dôkazom hľadu o Pánovi. Môžu. Ale niekedy aj to môže byť snaha zapáčiť sa Bohu. Hej? syn a dcéra vyhľadáva čas v tichosti a samote, preto aby odpočíval od svojej prítomnosti a láske. Ja vám veľmi žehnám, aby ste vedeli, ako odpočívať v Božej prítomnosti. Niekedy tá najkrajšia modlitba je prísť domov. My máme taký koberec a ja som povedal Martinke, ja tu nechcem žiaden konferenčný stolík. Nemáme žiaden konferenčný stolík. Ľudia prídu k nám na kávu, naša skupinka, improvizujeme tam, dávame si šálku na okno a všade možno máme takú kocku malú. Pretože ja milujem prísť domov, lahnúť si názor na ten koberec, pustiť si chváli a povedať, Otecko, tu som. Chcem byť v tvojom objati, chcem byť s tebou. Ježiš sám povedal, nemyslíte si, že je to pre množstvo vašich slov, že budete vypočutí. V tomto som strašne vďačený Bohu, že on mi rozumie. On nie je muž ani žena, on je Boh, on je nad tým. Ale keď ako mužovi sa mi nechce rozprávať, on mi rozumie. Moja manželka nie vždy. Ale on mi rozumie. A niekedy prísť a ale byť ticho pred ním. Koľký z vás muži sa viete stotožiť s týmto? Wow. Vy čo ste viac ukecaní, ja si to tu aspoň na mikrofón odkecam, potom už som radšej ticho Bože prítomnosti. Vzťah s rovesníkmi, ako vidíš iných ľudí, u človeka, ktorý ešte má v sebe zmyšľanie siroty, je súťaživo, súperivo, žiarlivosť voči úspechu a pozícii iných. U synov a dcer je to v pokore a jednote, si váži iných a teší sa z ich úspechu a z ich požehnania. Keď vidíš, že sa niekomu darí, že niekto bol povýšený v práci, žehnaj mu ešte viac. Niekto príde za tebou, povie ti, vieš čo, Boh ma požehnal, dostal som nové auto. Wow! Žehnám ti ešte viac. Jednanie s chybami iných. Vítaj v cirkvi. Vítaj v rodine, kde sa dejú chyby. A duchovná sirota pozná veci ako obviňovanie, možno zosmiešňovanie iných, aby som ja vyzeral lepšie. Hej. Je veľmi dôležité, ako jednáme s človekom vtedy, keď zlyhá. Kým všetci robíme to, čo sa od nás očakáva, je veľmi ľahké milovať bratov a sestry. Ale to, ako sa k ním zachováme v momente ich najväčšieho zlyhania, až to hovorí o tvojej láske voči ním. Veľa ľudí hovorí o úcte. Dnes je veľmi populárne kázať o kultúre úcty. Chcem ti povedať, že to, koľko máš úcty voči svojim priateľom, nespoznáš, až kým nezlyhajú. Ja si ťa vážim, bratu. Dobre kážeš, dobre slúžiš. Potom sa niečo stane a niekto nezvládne určitú oblasť svojho života. A zrazu dáme od neho ruky preč. Skutočnú úctu spoznáš. A skutočná úcta sa naozaj prejaví a rodí až vtedy, keď ľudia okolo teba nezvládnu všetko tak, ako by si si ty predstavoval, alebo ako keby si oni sami predstavovali. Keď je veľmi dôležité držať sa ľudí vokol nás, nielen vtedy, keď žijú tak, ako Božie slovo hovorí, alebo ako si to my predstavujeme, ale práve vtedy, keď zlyhali. Vtedy najviac potrebujú zažiť lásku, najviac potrebujú zažiť prijatie. Najviac vtedy potrebujú pomocnú ruku, aby ich niekto viedol k pokáňu. Ja sa veľmi modlím, aby toto bolo miesto, kde keď sa dopočuje, že niekto zlyháva, že niekomu v manželstve škripú veci, že sa niečo deje, tak ty prídeš a ty miluješ toho človeka a ešte celý proces posvetenia. Ste ochotní to robiť? Je veľmi ľahké ľudí odpísať, je veľmi ľahké ľudí zadefinovať a potom sa potešiť tým, že ale ja aspoň nie som taký, ako je on. Áno, taký bol aj farizej, keď sa s ním, keď ho Ježiš prirovnával k Lazarovi. Ja ešte, že nie som nie k Lazarovi k tomu hriešnému, nie som taký ako tento tu. Takže syn a dcera neprikrýva hriech. Nemá problém so zdravou konfrontáciou v našich vzťahoch. Počuj, chalani z našej skupinky, keď prídu za mnou a povedia, Vlado, ako je toto, príliš veľa pracuješ a málo času si doma. Nie vždy mi to dobre padne. Ale nesmierne to potrebujem. Vieme sa vyzývať navzájom, neprikrýva hriech syna dcera, ale prikrýva ľudí Božou láskou. Ľudí, ktorí zlyhali, prikrýva láskou a hľada ich obnovu skrze ducha lásky a nej. Vnímanie autority. Koľký z vás viete, že Autorita nie je o tom, že sa človek správa autoritatívne. Ja môžem kričať, môžem sa snažiť, koľko len chcem, nejakým spôsobom tým svoju autoritu nezväčším. Syn a dcera rešpektuje, sú úctiví, vidia aj Božích služobníkov ako ľudí, ktorí boli poslaní pre ich dobro. Duchovná sirota vidia autoritu ako nevyhnutné zlo, nedôveruje iným, chýba tam prispôsobivosť a skutočná podriadenosť zo srdca. Vnímanie napomenutia. Koľký z vás milujete napomenutie? Napomenutie. A, nazvime to konštruktívna spätná väzba. Okay. Úprimne, netravím už žiaden čas kritikou anonymných ľudí na Facebooku, internete ani YouTube. Niektoré videjka, ktoré som pred časom spravil o Božej bezpodmienečnej láske, o tom prorockom sne, ktorý som mal v cirkvi, si vyslúžili mnoho titulov ako falošný prorok a tak ďalej, pretože Vlado, ty stále o tej Božej láske rozprávaš. A Duch Svätý mi vtedy ukázal, Vlado, teraz si to prečítal, to bolo prvý a posledný krát. Už nikdy viac nechcem, aby si trávil čas tým, aby si čítal nejaké príspevky anonymných ľudí. Ten, kto žije chválou ľudí, tak zomrie ich kritikou. Ak žiješ chválou ľudí, veľmi rýchlo skončíš, keď ťa začnú kritizovať. Keď vieš, kým si v Bohu, tak vždy sa obklopíš ľuďmi, bratmi a sestrami, ktorí sú ti blízko, ktorí miluješ a ktorí milujú teba. A keď prídu s napomenutím, tak ty vždy vieš, aký je ich zámer, aký je ich úmysel. A preto duchovná sirota ťažko príjma spätnú väzbu a napomenutie. Vždy musí mať pravdu. Ja na Sobáše veľakrát hovorím, že v manželstve máme na výber. Buď chceš byť v manželstve šťastný, alebo chceš mať pravdu. Koľký manžel na to povedia. Amen. Ale ja mám pravdu. Takto sa utiera riad, alebo tu sa odkladá, alebo neviem čo. Buď chceš mať v živote pravdu, alebo chceš byť šťastný. Ono to funguje v našich medziľudských vzťahoch. Jedna z najlepších vecí, čo môžeš obetovať, je tvoje právo mať pravdu. Ona aj tak nie je tvoja. Pravda je Božia. A duchovný syn a dcera dokáže prijať napomenutia spätnú väzbu ako požehnania súčasť duchovného rastu. Chce, aby boli jeho slabosti prinesené do svetla, aby bolo s nimi jednané. Wow. Prejav a chápanie lásky v duchovnej siroty je taký opatrný, podmienený, závisí od konania iných a je tam snaha mať naplnené vlastné potreby. Boží syn a dcera je otvorený, trpezlivý a pozorný. Ochotný obetovať sa a vzdať sa svojho preto, aby mohli byť naplnené potreby iných. Vnímanie Božej prítomnosti a duchovná sirota ju vidí ako podmienenú a vzdialenú. Ja neviem, ako vy, pre mňa bolo niekedy veľmi pracné dostávať sa do Božej prítomnosti. Ja som mal pocit, že ja musím prejsť obrovskú cestu, aby som sa dostal do Božej prítomnosti. A pritom sám Boh povedal a zoslal svojho Svätého Ducha, povedal, ja vás nikdy nezanechám, nikdy neopustím, ja som stále s vami. Viete, na čo som prišiel? Božia prítomnosť nie je miesto, kde sa dostávam. Božia prítomnosť je miesto, ktoré nikdy neopúšťam. Ale vo všetkom, čo robím, či sa ráno budím a pijem kávu, alebo som na modlitbách, alebo som v práci, alebo predávam kus skrine. Ja chcem byť stále v tvojej prítomnosti. Keď jednám s ľuďmi, keď platím v Lidli, aleluja, nie v Tesku, tam sa nedá Božej prítomnosti platiť. Iba v Lidli. Nie, toto vymažeme z náhrávky. Toto máme s Myťom takú našu internú dohodu. A všetko v Božej prítomnosti. Keď budeme jesť pícu v Božej prítomnosti, Páne, ty si tu vítaný medzi nami. Pre mňa to bolo obrovské zjavenie, lebo zrazu celá tá rada vecí, ktoré som musel spraviť predtým, než som sa mal dostať do Božej prítomnosti, ako to bolo v starom zákone, predtým, než Otec otvoril cestu pre teba a pre mňa, aby sme mali priamy prístup do svätyne svätých a museli kňazi obetovať x baranov a kozliat a všetkých vecí prejsť cez očistné kúpele, aby sa vôbec dostali do predsiene svätyne. ty dnes máš Ducha Svätého v tebe. Ty si jeho chrámom. Jeho prítomnosť zrazu človek vie, Pane, ty si tu prítomný. Ja ti som povedal, ty si bol stvorený preto, aby si vnímala Božiu prítomnosť. Niekedy za mnou prídu ľudia a hovoria mi, Vlado, ale Boh ku mne nehovorí. Ja nepočujem jeho hlas, keď sa modlím. A niekedy úprimne mám chuť tomu človeku povedať, počuj, tak asi zmen tému, za čo sa modlíš. Možno Boh k tomu, čo hovoríš, nemáš tak čo povedať. Skús sa s ním začať rozprávať o jeho srdci. Skús ho začať pýtať na to, aký je. Lebo on vždy hovorí, a ty si bol stvorený ako syna, dcera, aby si vnímal a počul jeho hlas. Takže vnímanie Božej prítomnosti syna, dcera im vníma ako blízku a intimnú. Bezpodmienečnú lásku. Stav a duchovnej siroty je otroctvo. Stav Božích synov a dcer je sloboda. Rímanom 8. kapitola hovorí, že my sme synmi a dcerami. Už nie sme viac otrokmi strachu. V živote si vždy môžeš vybrať vieru alebo strach. Slobodu alebo strach. Strach z toho, čo mne povedia iní, ako to vyzerá. Veľmi ľudí zotročuje. Ale ty, Ježiš, je napísaný, ten, koho Ježiš oslobodí, ten je skutočne slobodný. Pozícia siroty sa cíti ako sluha alebo otrok. Syn a dcera vie a cíti to, že je syn a dcera. Vízia, pre mňa veľmi veľká vec, ja milujem vízie, Božie slovo hovorí, že bez vízie ľud hynie. Strašne som si užíval, keď som mohol pre vás písať víziu, písať veci. Pre vás to je možno jedna až štvorka, pre mňa sú to 2 roky veci, ktoré som vnímal, že Pán ku mne hovorí. Milujem snívať s Pánom, milujem vidieť veci predtým, než sa stanú. Ale duchovná sirota je duchovne veľmi ambiciózna. Dnes vám môžem povedať, že Boh ma uzdravil z duchovného ambicionizmu. Ďakujem. Duchovná sirota má stále túžbu dosiahnuť ďalší duchovný level a uznanie, snaha byť videný a mať reputáciu duchovne zrelého človeka. Je stále hnaná výkonom. Boží syn a dcera denne zažíva otcovskú bezpodmienečnú lásku a prijatie a s týmto postojom je vyslaný do Božej rodiny a sveta ako reprezentant jeho lásky. Ak nevieš, aká je vízia pre tvoj život, len miluj Pána, miluj ľudí okolo seba a zvládneš to. Naplnil si to, prečo si bol stvorený. Tá posledná vec je pohľad na budúcnosť. A pre mnohých ľudí dneska Mino nám poslal tento týždeň jednu stránku. Každý deň alebo každý mesiac je to 500 ľudí. Každý mesiac je to 500 ľudí, ktorí si v Google hľada na Slovensku návod na samovraždu. Hej. Každý mesiac mladí ľudia, čím sú bohatší a úspešnejší, tým viac vysielajú signál toho, že nevedia, kam smeruje ich budúcnosť a nevedia v nej žiaden zmysel. Je to obrovská víza, obrovská príležitosť pre teba a pre mňa. Nenechaj sa nikdy oklamať bohatstvom človeka, ani jeho oblekom, ani jeho kravatou, ani jeho pozíciou vo firme. Je dokázané, že najväčšie počty ľudí so samovraženými sklonmi boli z tých najbohatších oblastí, toto americký prieskum. A myslím si, že je to veľmi podobné aj to na Slovensku. Niekedy tí najchudobnejší ľudia vedia byť tí najšťastnejší a tí navonok najúspešnejší a najbohatší sú vo vnútri absolútne prázdni. A do toho ti Boh hovorí, ty máš riešenie. Preto ste tu vy ako cirkev. A budúcnosť vie byť aj pre nás dôvodom na radosť alebo dôvodom na obavu. Pane, postaraj sa o mňa. Nájdem si toho správneho manžela, nájde si ten správny manžel mňa. Tá duchovná sirota stále operuje v systéme, ak niečo v živote chceš, tak si to musí zaslúžiť. Ľudia, ak by to takto bolo, ak by nebolo Božej milosti, kým by sme boli bez neho? Tie najvzácnejšie veci, ktoré v živote máme, sme si zaslúžiť nikdy nemohli, sú darom od nášho Boha. A duchovný syn a dcera vedia, že so synovstvom prichádza aj dedičstvo Božích detí. Ako to Luboš veľmi dobre povedal, ty spravíš všetko, čo je v tvojich silách, ale ultimátne dôveruješ Pánovi. Maťka spravila všetko, čo bolo v jej silách ohľadom prenajmu a nového prenajmu a mohla by sa teraz stresovať o tom, že wow, čo teraz budem robiť a celý škrt cez rozpočet. Strašne by si tým pomohla. Hlavne sa dobre vystresovať, dobre si veci ešte vyčítať a proste trápiť sa nad tým. Wow. Ono to strašne pomáha, neviem, ako vám. Stresy, obavy. Hej. Veď preto možno Ježiš povedal, že buďte ustarostení o každý deň. Hej. A chceš byť duchovne zodpovedný človek, maj veľké starosti. Ja som si veľakrát myslel, že ustarostenosť rovná sa zodpovednosť. Wow, potom prišiel Ježiš a celú túto moju rovnicu mi presekol. Zodpovednosť znamená, že spravíš všetko, čo je v tvojich silách a potom odpočívaš v dôvere voči svojmu nebeskému Otcovi. Super. Naša pizza je pomaly na ceste. Chcem vás veľmi pozvať do toho, ešte keď máme posledné minútky, už je to minúť, či už príde?
Tak až na 12 bude všetko. Na dve porcie som to rozdelil, lebo povedali, že až po jednej bude všetko hotové, ale že prvá várka, pôjdem teraz po
jednej. No, super. Dobre, tak sa podelíme každý s tým, čo budeme mať. Ale chcem vás pozvať k tomu, ak je nejaká oblasť z tohto, možno v tom živote, aj takto, ako sme v dvojiciach, trojiciach. Chcem, buďte úplne slobodní. Pre niektorých z nás tieto veci sú veľmi hlboké, možno veľmi intimné, to nie len tak, že wow, teraz všetko o sebe každému poviem, ale chcem vás pozvať, keď sa aj na to pozriete, a že by sme si na záver tak mohli žehnať už v takej atmosfére spoločenstva, budeme mať kávičku a čaj, ale že by ste možno vypichli jednu alebo dve oblasti, ale povedali jeden druhému, prosím, modli sa za mňa v tejto veci. Okay? Možno jedna, dve oblasti, v ktorej vidíte, že Pán si vás aj dnes ešte tak volá a presúva z tej ľavej strany na tú pravú. Okay? Pre niekoho to môže byť vnímanie Božej prítomnosti, možno nejaký pocit ohrozenia inými alebo žiarlivosti voči úspechu iných. Pre niekoho to môže byť problém s prijatím spätnej väzby. Akákoľvek táto vec, len ak môžete jednu alebo dve pomenovať a potom si v tom žehnať naozaj.